Eitthvað myndumst við á sögu af Rauðabóla.
Já, hún nú í bók Odds Björnssonar Þjóttrú og þjóðsagnir.
Já.
Þjóttrú og þjóðsögur frá 1907.
Eftir hverjum þar?
Ég man það nú ekki, en það stendur nú þar.
Já, já. Og er hún var hún það svipuð og þú hafðir?
Já. Guðný systir mín, hún hérna nú eftir Guðný í langömmu minni.
Já.
Hún sagði mér hana fyrst.
Já.
En ég man ekki hvað hún sagði mér hvaða kona gömul var sem að sagði henni hana nú. En hún var alveg samhljóða því sem að hún þarna í sögum í trú og þjóðsögnum.
Hún var samhljóða því,
já. Já, hún var það nú.
Já.
Já, já.
Nú, ég man eftir fleiru.
Mér minnir hún væri alveg samhljóða því.